Services.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่14สิงหาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประชาคมโลกกำลังวางแผนช่วยเหลือชนกลุ่มน้อยในอิรักนับหมื่นคนให้ออกมาจากเทือกเขาซินจาทางเหนือของอิรักท่ามกลางการสู้รบของกลุ่มมุสลิมติดอาวุธปาเลสไตน์ตกลงให้ขยายเวลาการใช้ข้อตกลงหยุดยิงในกาซาไปอีก5วันจากเดิมที่เพิ่งสิ้นสุดลงในวันนี้แต่ท่าทีของอิสราเอลนั้นยังนิ่งเฉยนะครับเกิดเหตุเครื่องบินตกในบราซิลซึ่งทำให้ผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีบราซิลเสียชีวิตและเยอรมนีขอให้พลเมืองของตนเดินทางออกจากแอฟริกา4ประเทศที่กำลังเกิดการระบาดของเชื้ออีโบลาแล้ววันนี้ในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนในประเด็นเรื่องทะเลจีนใต้ความคืบหน้าของการกำจัดหรือหยุดยั้งเชื้อวัณโรคทั่วโลกนะครับตามด้วยรายงานสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการใช้แมลงกำจัดแมลงด้วยกันเองและปิดท้ายด้วยเรื่องของเทคโนโลยีวันนี้มีเรื่องวิธีใหม่ๆที่จะนำมาใช้เป็นพาสเวิร์ดเปิดโทรศัพท์มือถือในอนาคตนะครับติดตามจากวิเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนายกรัฐมนตรีอังกฤษเดวิดแคเมรอนกล่าวว่าเวลานี้ประชาคมโลกกำลังวางแผนช่วยเหลือชาวยาซิดิสนับหมื่นคนและชนกลุ่มน้อยอื่นๆที่ติดอยู่บนภูเขาทางเหนือของอิรักท่ามกลางการต่อสู้อย่างหนักของกลุ่มติดอาวุธมุสลิมในบริเวณนั้นนายกรัฐมนตรีแคเมรอนรีบเดินทางกลับจากการพักผ่อนที่โปรตุเกสเพื่อพบปากกับบรรดาที่ปรึกษาในการหาทางออกเรื่องมาตรการช่วยเหลือชนกลุ่มน้อยบนเทือกเขาซินจาดังกล่าวนะครับนายกรัฐมนตรีแคเมรอนปฏิเสธคำขอของนักการเมืองอังกฤษบางคนที่ต้องการให้อังกฤษใช้กำลังทหารแทรกแซงสถานการณ์ในอิรักโดยบอกว่าอังกฤษจะคงบทบาทเดิมที่ทำอยู่นั่นคือการส่งอาหารและน้ำทางอากาศเข้าไปในบริเวณนั้นเพื่อให้กับผู้ลี้ภัยแม้ว่าจะมีรายงานว่าผู้ลี้ภัยหลายคนนั้นเสียชีวิตไปแล้วเพราะอากาศร้อนจัดทางด้านที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของสหรัฐเบนโรสกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาจะตัดสินใจในอีกไม่กี่วันนี้ว่าจะส่งทหารอเมริกันเข้าไปในอิรักเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่ติดอยู่บนเทือกเขาซินจาหรือไม่นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโอบามาอนุญาตให้ใช้การโจมตีทางอากาศใส่กลุ่มนักรบอิสลามบริเวณเทือกเขาซินจาเพื่อให้นักรบชาวเคิร์ดได้มีโอกาสช่วยเหลือบรรดาชนกลุ่มน้อยกว่า 20,000 คนที่ติดอยู่บนเขานอกจากนี้ยังได้ส่งคณะเจ้าหน้าที่129คนไปยังภาคเหนือของอิรักเพื่อหาทางช่วยเหลือผู้ลี้ภัยเหล่านั้นแล้วด้วยนะครับส่วนที่อิสราเอลนะครับปาเลสไตน์ตกลงให้ขยายเวลาการใช้ข้อตกลงหยุดยิงในกาซาไปอีก5วันจากเดิมที่สิ้นสุดลงไปในวันพุธแต่ทางอิสราเอลนั้นยังไม่ได้ออกมายอมรับหรือปฏิเสธรายงานที่ว่านี้ในขณะเดียวกันมีจรวด1ลูกถูกยิงออกมาจากฉนวนกาซาในวันพุธไปตกในอิสราเอลขณะที่อิสราเอลและปาเลสไตน์กำลังหารือกันเรื่องการขยายเวลาการใช้ข้อตกลงหยุดยิงดังกล่าวนะครับจนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงในกาซาแล้วกว่า 2,000 คนกลุ่มฮามาสซึ่งปกคลองกาซาอยู่นั้นต้องการให้อิสราเอลยกเลิกมาตรการปิดกั้นทางเข้าออกกาซาซึ่งใช้มานาน8ปีเพื่อให้กาซาสามารถติดต่อทางเศรษฐกิจกับโลกภายนอกได้แต่ทางอิสราเอลเองก็ต้องการให้กลุ่มฮามาสปลดอาวุธทั้งหมดเสียก่อนด้วยนะครับจากเรื่องของตะวันออกกลางเราไปที่อเมริกาใต้ที่บราซิลนะครับเกิดเหตุเครื่องบินตกในบราซิลซึ่งส่งผลให้ผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีบราซิลจากพรรคสังคมนิยมนายเอดูอาร์โดคัมโปสและผู้ร่วมทำงานในฝ่ายรณรงค์หาเสียงของนายคัมโปสอีก6คนนั้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุข่าวนี้ยิ่งสร้างความวุ่นวายทางการเมืองก่อนหน้าการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ของบราซิลในวันที่8ตุลาคมนี้นะครับรายงานระบุว่าเครื่องบินส่วนตัวของนายแคมโปสและพวกพ้องซึ่งเดินทางจากนครริโอเดจาเนโรไปยังเมืองซานโตสนั้นประสบอุบัติเหตุขณะพยายามลงจอดภายใต้สภาพอากาศที่เลวร้าย นักวิเคราะห์การเมืองบราซิลเชื่อว่าผู้สมัครร่วมกับนายแคมโปสในตำแหน่งรองประธานาธิบดีคือคุณมารินาซิลบาอดีตรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมของบราซิลนั้นอาจลงสมัครแทนนายแคมโปสในตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับตามกฎหมายของบราซิลผลการสำรวจคะแนนนิยมก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีหญิงคนปัจจุบันของบราซิลดิลมารูเซฟยังคงมีคะแนนนำตามด้วยสว.เอซิโอเนเบสส่วนนายแคมโปสที่เพิ่งเสียชีวิตนั้นมีคะแนนนิยมตามมาเป็นที่3นะครับอย่างไรก็ตามคะแนนนิยมของประธานาธิบดีรูเซฟนั้นตกลงไปในช่วงที่ผ่านมานะครับเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวลงภาษีอัตราสูงและยังมีความไม่พอใจของประชาชนที่เพิ่มขึ้นต่อระบบบริการสาธารณะต่างๆในบราซิลอีกด้วยครับจากบราซิลข้ามกลับมาที่กัมพูชานะครับการประท้วงของชาวกัมพูชาหน้าสถานทูตเวียดนามในกรุงพนมเปญจบลงอย่างสงบในวันพุธหลังจากที่ดำเนินติดต่อกันมาถึง3วันแต่ยังไม่มีการตอบสนองใดๆออกมาจากทางเจ้าหน้าที่เวียดนามเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างเรื่องสิทธิครอบครองพื้นที่บางส่วนบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงตอนล่างตรงรอยต่อระหว่างเวียดนามกับกัมพูชาซึ่งเป็นเหตุที่นำไปสู่การประท้วงหน้าสถานทูตเวียดนามการประท้วงซึ่งนำโดยประชาชนกัมพูชากว่า100คนรวมทั้งพระสงฆ์เริ่มขึ้นเมื่อวันจันทร์โดยผู้ประท้วงต้องการให้โฆษกสถานทูตเวียดนามออกมาขอโทษในกรณีที่ได้โฆษกได้กล่าวว่าพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงนั้นเป็นของเวียดนามซึ่งชาวกัมพูชาระบุว่าพื้นที่ส่วนนั้นเคยเป็นของกัมพูชามาก่อนนะครับก่อนที่จะถูกยกให้เป็นของเวียดนามแต่ปัจจุบันก็ยังคงมีชาวกัมพูชาอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นเป็นจำนวนมากครับเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านพรมแดนเช่นกันนะครับแต่คราวนี้ไปกันที่ทะเลจีนใต้ซึ่งจีนกำลังมีข้อพิพาทอยู่กับหลายประเทศในอาเซียนขณะนี้สหรัฐและจีนก็กำลังตอบโต้กันอย่างเผ็ดร้อนนะครับกรณีที่จีนมีความขัดแย้งกับประเทศในอาเซียนเรื่องดินแดนในทะเลจีนใต้ดังกล่าวเพราะจีนเห็นว่าสหรัฐนั้นคอยสนับสนุนให้คู่กรณีของจีนแข็งกร้าวกับกรุงปักกิ่งผู้สื่อข่าวชานอนแวนเซนส่งรายงานเรื่องนี้มานะครับและคุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอครับ
ครับทั้งสหรัฐและจีนต่างก็สาดข้อกล่าวหาใส่กันในความขัดแย้งที่จีนมีกับประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรื่องดินแดนในทะเลจีนใต้นะครับสื่อของทางการจีน People's Daily กล่าวว่าสหรัฐมีส่วนทำให้ประเทศในเอเชียแข็งกร้าวในความขัดแย้งกับจีนในกรณีดังกล่าวและที่ประเทศต่างๆเห็นความสำคัญถึงดินแดนในทะเลจีนใต้ที่เป็นข้อพิพาทก็เพราะว่าบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและเป็นเส้นทางสัญจรทางเรือที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคด้วยหนังสือพิมพ์ People's Daily ของทางการจีนกล่าวว่าสหรัฐแสดงจุดยืนที่ทำให้ฟิลิปปินส์มั่นใจว่าจะเป็นฝ่ายชนะในความขัดแย้งกับจีนและยังบอกด้วยว่าสหรัฐกำลังเอาตัวเข้ามาเกี่ยวในสถานการณ์ที่ซับซ้อนและยังไม่นิ่งเหมือนน้ำที่กำลังถูกกวนอยู่อเมริกายังโดนสื่อจีนบอกด้วยว่าคอยส่งเสริมให้ฟิลิปปินส์และเวียดนามมีนโยบายแข็งกร้าวนักวิชาการอย่างอาจารย์เจ้าฮีเชงจากมหาวิทยาลัยเรนมินกล่าวว่าเหตุการณ์นี้กำลังทดสอบความสัมพันธ์ของสหรัฐและจีน
That's the bad signs of China and the United States relationsparticularly when
เขาบอกว่าเห็นสัญญาณที่ไม่ดีในความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมหาอำนาจทั้งสองกำลังสร้างยุทธศาสตร์แบบใหม่ด้านนโยบายต่างประเทศในสัปดาห์นี้สหรัฐกล่าวหาจีนว่าทำให้เกิดความไม่มั่นคงในเอเชียจากมาตรการก้าวร้าวและอเมริกาได้เสนอให้มีการหยุดการยั่วยุกันและกันในภูมิภาคนี้ด้วยแต่จีนปฏิเสธที่จะทำตามข้อเสนอดังกล่าวนะครับและโต้กลับว่านโยบายการปรับดุลยภาพในเอเชียของสหรัฐต่างหากที่เป็นต้นเหตุของการขาดเสถียรภาพในเอเชียขณะนี้สหรัฐมีนาวิกโยธินในประเทศออสเตรเลียกว่า 1,000 คนและคาดว่าจะยกระดับกำลังพลเพิ่มขึ้นเป็น 2,500 คนอีก3ปีจากนี้อาจารย์เชงกล่าวว่า สหรัฐสัญญาที่จะร่วมมือกับออสเตรเลียในความพยายามที่จะมีกองทัพถาวรในประเทศออสเตรเลีย
Certainly United States just inked a new deal, new secure deals with Australians and United States.
สำหรับประเทศในภูมิภาคนี้อย่างเวียดนามรัฐบาลกรุงฮานอยก็กังวลต่อท่าทีของจีนในกรณีความขัดแย้งทางดินแดนในทะเลจีนใต้มากและสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็ได้ยื่นหนังสือเรียกร้องให้ผู้นำประเทศลดการพึ่งพาประเทศจีนลงนะครับอาจารย์เชนคิดว่าความขัดแย้งระหว่างเวียดนามและจีนนั้นยังคงมีอยู่ต่อไป
I think it's too early to say the nightmares is over.
เขากล่าวว่าคงจะเร็วเกินไปที่จะบอกว่าฝันร้ายระหว่างจีนและเวียดนามได้ผ่านไปแล้วกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเรียกร้องให้มีการลดความขัดแย้งเรื่องอำนาจอธิปไตยในทะเลจีนใต้และต้องการให้เกิดกรอบการปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้นในเรื่องนี้ซึ่งเป็นประเด็นที่คราคาซังมายาวนานและเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตลอดมาครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับไปฟังข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดของการระบาดของเชื้ออีโบลาบ้างนะครับเยอรมนีกำลังขอให้พลเมืองของตนในหลายประเทศของแอฟริกาที่กำลังเกิดการระบาดของเชื้ออีโบลาได้แก่เซียร่าลีโอนกินีและไลบีเรียเดินทางออกจากประเทศเหล่านั้นกระทรวงการต่างประเทศของเยอรมนีประกาศในวันพุธโดยมีผลกับพลเมืองเยอรมันทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศทั้ง3ประเทศที่กล่าวมานะครับยกเว้นเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ทางการทูตที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปขณะเดียวกันประเทศกินีบิซาวประกาศปิดพรมแดนที่ติดกับกินีเนื่องจากหวาดกลัวการระบาดของเชื้ออีโบลาส่วนที่เซียร่าลีโอนวันนี้มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเสียชีวิตจากเชื้ออีโบลาเป็นรายที่2แล้วนะครับโดยองค์การอนามัยโลกระบุว่าจนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตจากเชื้ออีโบลาไปแล้วกว่า 1,000 คนและมีผู้ติดเชื้อกว่า 1,800 คนเมื่อวานนี้องค์การอนามัยโลกได้อนุญาตให้ใช้ยา Cmap ที่ยังไม่ผ่านการรับรองกับผู้ป่วยที่ติดเชื้ออีโบลาในแอฟริกาได้แล้วโดยคาดว่ายาดังกล่าวจะไปถึงแอฟริกาในวันพุธยาชนิดนี้ยังไม่เคยใช้ทดลองกับมนุษย์นะครับแต่เคยทดลองใช้ได้ผลมาแล้วกับลิงอย่างไรก็ตามได้มีการใช้ยา Cmap ที่ว่านี้กับชาวอเมริกัน2คนที่ติดเชื้ออีโบลามาจากไลบีเรียและเดินทางกลับมารักษาในสหรัฐซึ่งผลปรากฏว่าชาวอเมริกันทั้ง2คนนั้นมีอาการดีขึ้นสร้างความหวังว่ายาชนิดนี้น่าจะใช้รักษาผู้ติดเชื้ออีโบลาในแอฟริกาได้เช่นกันนะครับเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บอีกด้านนึงนะครับแต่คราวนี้เป็นวัณโรคเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนานาชาติได้ร่วมกันประกาศแผนหยุดยั้งวัณโรคในกว่า33ประเทศที่มีอัตราการติดเชื้อวัณโรคไม่สูงนักแผนหยุดยั้งวัณโรคนี้มุ่งกระตุ้นให้ประเทศต่างๆในโครงการเพิ่มความสำคัญให้กับงานปราบปรามวัณโรคโดยตั้งเป้าว่าจะต้องลดอัตราการติดเชื้อลงไปอยู่ที่เกือบ 0% ให้ได้ในอนาคตผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ทุกปีประเทศและดินแดนต่างๆทั่วโลกราว33ชาติรายงานว่ามีจำนวนคนติดเชื้อวัณโรคในประเทศน้อยกว่า100คนต่อประชากรล้านคนค่ะประเทศเหล่านี้รวมทั้งจอร์แดนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาลตาตลอดจนเขตเวสต์แบงค์และฉนวนกาซานะคะแต่นั่นหมายความว่ายังมีคนติดเชื้อวัณโรครายใหม่ปีละ 155,000 คนและเสียชีวิตกันถึงปีละ 10,000 คนค่ะแผนงานปราบปรามวัณโรคนานาชาติแผนใหม่มุ่งลดอัตราการติดเชื้อวัณโรคลงให้เหลือ10คนต่อประชากรล้านคนต่อปีภายในปีคริสตศักราช2035หรือภายใน21ปีข้างหน้าค่ะ เป้าหมายสูงสุดของแผนนี้คือต้องกำจัดวัณโรคให้หมดไปจากประเทศที่เข้าร่วมโครงการ33ประเทศเหล่านี้ให้ได้ภายในปีคริสตศักราช2050หรืออีก36ปีข้างหน้าคุณคิโอวานีบาติสตามิกลิโอรีประธานสมาคมโรคทางเดินหายใจแห่งยุโรปและผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือด้านโรควัณโรคและโรคปอดแห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวถึงโครงการนี้นะคะว่า
We need an extra coordination of all the areas all the compartments of this
เขากล่าวว่าจำเป็นต้องมีความร่วมมือกันในทุกด้านค่ะในทุกส่วนของงานควบคุมวัณโรคซึ่งคลุมถึงงานหลักทั้ง8ประการคุณมิกลิโอรีกล่าวว่างานปราบปรามวัณโรค8ประการหลักดังกล่าวนะคะรวมถึงการเพิ่มเงินทุนเพื่อการคัดกรองหาผู้ติดเชื้อวัณโรคในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงซึ่งเป็นกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIVกลุ่มคนที่อาศัยในชุมชนยากจนและแออัดและผู้คนที่ย้ายถิ่นจากประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้นะคะเขากล่าวว่ารัฐบาลประเทศต่างๆในโครงการควรส่งเสริมการวิจัยที่จะนำไปสู่การพัฒนาวิธีการตรวจหาวัณโรคอย่างรวดเร็วและการบำบัดวัณโรคที่ได้ผลโดยเฉพาะการบำบัดเชื้อวัณโรคหลายสายพันธุ์ที่ดื้อต่อยาที่รักษาหลายขนาดค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเข้าไปติดตามรายงานในวันนี้หรือรายงานย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเรา voathai.com และยังอัปเดตข้อมูลข่าวสารจาก VOA ได้นะครับเข้าไปที่ Facebook ของเราที่ VOA ไทยนอกจากนี้ยังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA เอาไว้ในโทรศัพท์มือถือได้นะครับเข้าไปที่ App Store ของ Apple และที่ Google Play ของ Android นะครับตอนนี้เรามีเวอร์ชั่นใหม่ของ VOA App เอาไว้ให้บริการแล้วด้วยครับครับและวันนี้แสงไฟที่เจิดจ้าบริเวณย่านบรอดเวย์ในนครนิวยอร์กนั้นจะถูกดับลงเพื่อเป็นการระลึกถึงดาราตลกเจ้าบทบาทผู้ล่วงลับโรบินวิลเลียมส์โดยพิธีรำลึกนี้เริ่มขึ้นเวลา 1:45 นาทีตามเวลาของนครนิวยอร์กนะครับซึ่งไฟจะดับเป็นเวลา1นาทีโรบินวิลเลียมส์เคยฝากผลงานประทับใจเอาไว้ที่บรอดเวย์ในการแสดงแบบ One Stand Up Comedy ชื่อว่าโรบินวิลเลียมส์ Live on Broadway เมื่อ12ปีที่แล้วนะครับเมื่อวานนี้ตำรวจรัฐแคลิฟอร์เนียเปิดเผยผลการชันสูตรว่านักแสดงวัย63ปีผู้นี้ปลิดชีวิตตัวเองด้วยการแขวนคอที่บ้านในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยผู้ช่วยของเขาไปพบโรบินเสียชีวิตแล้วในวันจันทร์ที่ผ่านมานั้นโรบินวิลเลียมส์เจ็บป่วยด้วยโรคซึมเศร้ามานานหลายสิบปีนะครับโรบินวิลเลียมส์เริ่มเส้นทางสายบันเทิงด้วยการแสดงตลกแบบสแตนด์อัพคอมดี้จากนั้นจึงเข้าสู่วงการโทรทัศน์และภาพยนตร์ผลงานนั้นก็มากมายนะครับเช่น Mrs. Doubtfire, Good Morning Vietnam และ Good Will Hunting ซึ่งเรื่อง Good Will Hunting นี้เขาก็ได้รับรางวัลดาราสมทบชายยอดเยี่ยมเมื่อปีค.ศ.1998ด้วยนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA นะครับต่อไปเป็นรายงานทางด้านวิทยาศาสตร์ครับทีมนักวิทยาศาสตร์ในรัฐแมริแลนด์กำลังทดลองใช้ตัวต่อควบคุมแมลงทับที่มาจากเอเชียหลังจากที่แมลงทับได้ทำลายต้นไม้พันท้องถิ่นไปแล้วหลายสิบล้านต้นสตีฟบารากุนย่าผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนออีกเรื่องนึงครับ
The forests of Maryland
ป่ารัฐแมริแลนด์กำลังถูกคุกคามจากแมลงทับสีเขียวมรกตที่มาจากเอเชียค
่
ะคุณจิยานโดวนเจ้าหน้าที่แห่งกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐชี้ให้ผู้สื่อข่าว VOA ดูหนอนตัวอ่อนของแมลงทับที่กำลังทำลายต้นแอชในป่าทั่วภาคเหนือของสหรัฐอเมริกาในขณะนี้ค่ะแมลงทับตัวโตเต็มวัยจะเจาะลำต้นของต้นแอชเป็นร่องคดเคี้ยวไปมาภายใต้เปลือกไม้ค่ะตัดเส้นทางลำเลียงอาหารของต้นไม้ทำให้ต้นแอชในป่าทางเหนือของสหรัฐตายไปแล้วหลายสิบล้านต้นบรรดาผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าแมลงทับสีเขียวมรกตที่มาจากเอเชียติดมากับผลผลิตทางการเกษตรนำเข้าจากจีนประมาณว่าแมลงทับจะสร้างความเสียหายแก่ต้นไม้พันท้องถิ่นที่มีความสำคัญนี้ถึง 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปลายทศวรรษค่ะ นี่ยังไม่รวมถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยานะคะ
There's a possibility some species may be completely wiped out by this beetle
คุณจิอันโดวนเจ้าหน้าที่แห่งกระทรวงเกษตรสหรัฐกล่าวว่าอาจจะเป็นไปได้ว่ามีพันธุ์ไม้บางชนิดในสหรัฐที่ถูกแมลงทับทำลายไปจนหมดแล้วค่ะในป่าทางเหนือของสหรัฐนะคะมีต้นแอชอยู่ราว 20-40% แมลงทับกำลังคุกคามต้นแอชในป่าเหล่านี้และยังส่งผลคุกคามต่อสัตว์และแมลงที่พึ่งพาต้นแอชเพื่อความอยู่รอดด้วยค่ะสตีฟบารากอนนาผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าตอนที่แมลงทับจากจีนเข้ามาในสหรัฐในช่วงทศวรรษที่1990ยังไม่พบแมลงชนิดอื่นที่เป็นศัตรูกับแมลงทับค่ะแต่ว่าขณะนี้คุณจียานโดวนเจ้าหน้าที่แห่งกระทรวงเกษตรสหรัฐได้นำตัวต่อที่เป็นศัตรูธรรมชาติของแมลงทับมาใช้เป็นตัวควบคุมประชากรแมลงทับในป่าสหรัฐค่ะในวันนี้นะคะเขาและทีมงานกำลังจะนำตัวต่อประมาณ100ตัวไปปล่อยในป่าของรัฐแมรี่แลนด์แห่งนี้ค่ะเพื่อให้ช่วยกำจัดไข่ของแมลงทับในต้นแอชตัวต่อจะเข้าไปวางไข่บนไข่ของแมลงทับตามรอยแยกในเปลือกไม้ของต้นแอชค่ะ
The wasps basically crawl into the crack
คุณโดวนกล่าวว่าตัวต่อจะคลานเข้าไปในรอยแยกใต้เปลือกไม้แล้วใช้หนวดนำทางไปจนถึงที่ตั้งของไข่แมลงทับหลังจากนั้นมันจะวางไข่ลงบนไข่ของแมลงทับและตัวอ่อนของตัวต่อจะดูดกินอาหารจากไข่ของแมลงทับทำให้ตัวอ่อนของแมลงทับตายในที่สุดค่ะเขากล่าวว่าในทวีปเอเชียตัวต่อช่วยควบคุมจำนวนประชากรของแมลงทับในธรรมชาติให้สมดุลค่ะเขาและทีมงานกำลังใช้วิธีเดียวกันนี้นะคะเพื่อใช้ตัวต่อซึ่งเป็นศัตรูตามธรรมชาติของแมลงทับช่วยควบคุมประชากรแมลงทับในป่าสหรัฐเขาตระหนักดีถึงความเสี่ยงจากการนำเข้าแมลงชนิดใหม่เข้ามาควบคุมแมลงศัตรูพืชเพราะตัวต่ออาจจะกลายเป็นปัญหาใหม่ได้ค่ะด้วยสาเหตุนี้นะคะเขาและทีมงานได้ทำการเลี้ยงตัวต่อไว้ในห้องควบคุมในขณะทำการทดลองค่ะทีมงานใช้แสงสีแดงควบคุมไม่ให้ตัวต่อเล็ดลอดออกจากห้องทดลองและนักวิจัยสวมชุดคลุมพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวต่อเกาะติดเสื้อผ้าออกมาจากห้องทดลองค่ะทีมนักวิจัยคัดเลือกเอาเฉพาะตัวต่อที่มุ่งวางไข่บนไข่แมลงทับเท่านั้นและไม่สนใจวางไข่บนไข่ของแมลงท้องถิ่นชนิดอื่นๆค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่าตัวต่อที่ทีมนักวิจัยปล่อยเข้าสู่ป่าในวันนี้ล้วนผ่านการทดสอบนี้แล้ว
We have taken a long term it's because think about how many Amadeus are outin the US and how many wasps we released
คุณโดวนชี้นะคะว่าจำเป็นต้องคิดในระยะยาวค่ะต้องคำนึงถึงจำนวนแมลงทับที่กำลังระบาดในป่าไม้ของสหรัฐต่อจำนวนตัวต่อที่ทางทีมงานปล่อยออกไปในป่าเพื่อควบคุมแมลงทับนะคะทีมงานได้ปล่อยตัวต่อไปแล้ว 10,000 ตัวซึ่งเทียบไม่ได้กับจำนวนแมลงทับในป่าค่ะอย่างไรก็ตามคุณจียานโดวนเจ้าหน้าที่แห่งกระทรวงเกษตรสหรัฐกับทีมงานจะทำการเฝ้าติดตามดูนะคะว่าตัวต่อจะช่วยคืนสมดุลทางธรรมชาติแก่ระบบนิเวศวิทยาในป่าสหรัฐที่กำลังถูกคุกคามโดยแมลงทับได้หรือไม่ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายนะครับเป็นข่าวธุรกิจแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นมีดัชนีหุ้นในสหรัฐนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น91จุดปิดที่ 16,652 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น45จุดปิดที่ 4,434 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น13จุดปิดที่ 1,947 จุดราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น4ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,312 ดอลลาร์กับ80เซ็นต์ต่อไปฟังข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกเริ่มที่ญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นประกาศตัวเลข GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติไตรมาสที่แล้วซึ่งปรากฏว่า GDP หดตัวถึง 6.8% และถือว่าเลวร้ายที่สุดตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิเมื่อ3ปีก่อนนะครับเศรษฐกิจที่หดตัวรุนแรงนั้นเป็นไปตามคาดเพราะทางการกรุงโตเกียวได้ขึ้นภาษีการค้าก่อนหน้านี้และรายจ่ายภาษีที่มากขึ้นก็ทำให้ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจชะลอการจับจ่ายใช้สอยนะครับรัฐบาลกรุงโตเกียวได้ขึ้นภาษีเมื่อเดือนเมษายนซึ่งที่ทำเช่นนั้นก็เพราะว่าต้องการหารายได้เพิ่มเพื่อมาใช้จ่ายหนี้ภาครัฐนะครับและเมื่อเห็นผลกระทบทางเศรษฐกิจแล้วก็อาจจะมีคำถามตามมาคือแผนที่รัฐบาลต้องการขึ้นภาษีต่อไปจากนี้จะมีการปฏิบัติจริงหรือไม่ครับส่วนที่จีนนะครับยอดขายการค้าปลีกและตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวในเดือนกรกฎาคมแต่อยู่ในอัตราที่ต่ำลงนะครับตัวเลขการผลิตของภาคอุตสาหกรรมโตถึง 9% ในเดือนกรกฎาคมเทียบกับ 9.2% เมื่อเดือนก่อนหน้านี้ส่วนยอดค้าปลีกนั้นขยายตัว 12.2% เดือนที่แล้วชะลอลงเล็กน้อยจาก 12.4% ในเดือนมิถุนายนนะครับตัวเลขดังกล่าวได้สร้างความสงสัยต่อไปว่าจีนนั้นจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่จะทำให้เศรษฐกิจของตนโต 7.5% ในปีนี้ได้หรือไม่ยังอยู่ที่จีนนะครับจีนห้ามนำเข้าเนื้อหมูที่ผลิตจากโรงงาน6แห่งในสหรัฐและสถานที่เก็บเนื้อไว้ในตู้แช่แข็งอีก6แห่งซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันพุธนี้ครับที่จีนห้ามนำเข้าเนื้อหมูจากสหรัฐครั้งนี้ก็เพราะว่ากรุงปักกิ่งเริ่มใช้มาตรการห้ามการใช้สารเร่งในอาหารหมูที่ทำให้สัตว์สร้างกล้ามเนื้อไร้มันนะครับโรงงานที่บรรจุเนื้อหมูที่ได้รับผลกระทบจากการห้ามนำเข้าครั้งนี้ของจีนประกอบด้วยโรงงานของบริษัทไทสันฟู้ดในรัฐไอโอวาจากสถิติของ Global Trade Atlas จีนนำเข้าหมูจากสหรัฐในปีที่แล้วปริมาณ 312,000 ตันคิดเป็นมูลค่า645ล้านดอลลาร์ครับและยังเกี่ยวกับสหรัฐนะครับที่รัฐมินเนโซตาสืบเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลที่มีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำซึ่งทำให้ผู้ประกอบการนั้นประสบกับต้นทุนที่สูงขึ้นขณะนี้มีร้านอาหารแห่งหนึ่งที่เริ่มผลักภาระค่าใช้จ่ายสู่ลูกค้าแล้วนะครับโดยร้านนี้เริ่มคิดค่าบริการพิเศษสำหรับต้นทุนค่าแรงที่สูงขึ้นคิดเป็นเงิน35เซนในทุกใบเสร็จที่ร้านค้านี้ออกให้กับลูกค้าแม้จะถูกตำหนิแต่เจ้าของร้านแห่งนี้ซึ่งชื่อร้าน Oasis Cafe บอกว่าเป็นวิธีที่แสดงความโปร่งใสที่ดีที่สุดซึ่งสะท้อนถึงต้นทุนที่สูงขึ้นเขาเห็นว่าดีกว่าการขึ้นราคาอาหารในเมนูของร้านครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัท Amazon.com ผู้ให้บริการซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเปิดตัวอุปกรณ์รูดบัตรเครดิตขนาดเล็กและแอปพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟนที่ใช้ควบคู่กัน Amazon เรียกอุปกรณ์นี้ว่า Amazon Local Register ซึ่งน่าจะทำให้คู่แข่งอย่าง Square รวมทั้ง PayPal และ Intuit ได้รับแรงสั่นสะเทือนนะครับเพราะ3รายนั้นก็มีอุปกรณ์คล้ายๆกันวางจำหน่ายอยู่ในตลาดขณะนี้อุปกรณ์ดังกล่าวนั้นสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนรวมทั้งผลิตภัณฑ์ Kindleของบริษัท Amazon รวมทั้งแท็บเล็ตต่างๆด้วยโดยที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ Amazon Local Register คือธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องเดินทางไปในที่ต่างๆอย่างเช่นศิลปินที่ออกร้านขายตามงานกลางแจ้งรวมทั้งรถขายอาหารที่เป็นที่นิยมอยู่ในสหรัฐขณะนี้ครับและเมื่อพูดถึงการจ่ายเงินออนไลน์นะครับโดยเฉพาะการใช้บัตรเครดิตก็ต้องพูดถึงความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนตัวและที่สำคัญเรื่องพาสเวิร์ดด้วยนะครับขณะนี้หน่วยงานกลาโหมของสหรัฐกำลังให้เงินสนับสนุนโครงการวิจัยวิธีสร้างพาสเวิร์ดส่วนบุคคลที่ไม่ใช่การพิมพ์อักษรหรือเลขและสัญลักษณ์อื่นๆอย่างที่เราคุ้นเคยโดยที่วิธีใหม่ที่หน่วยงานนี้ทุ่มเทเพื่อการพัฒนาจะเป็นการบันทึกพาสเวิร์ดที่เฉพาะบุคคลมากกว่าข้อความพาสเวิร์ดเช่นการบันทึกความเคลื่อนไหวของการเปิดรหัสผ่านอุปกรณ์เซ็นเซอร์รวมทั้งการบันทึกเสียงของเจ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเวลาเปิดใช้งานหรือแม้กระทั่งความหวัดหรือความประณีตในลายมือซึ่งมีความเป็นปัจเจกของแต่ละคนสูงมากนะครับและผลการพัฒนาล่าสุดก็พบว่ามีความคืบหน้าดีและบริษัทห้างร้านต่างๆเช่นผู้ผลิตคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนหลายรายก็แสดงความสนใจในเทคโนโลยีนี้ไม่น้อยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ Voice of America Washington